الرول
آية نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة روم فريقي بشارت مؤمنان فتح و نصرت اور اس بات توحید ہو جدا فتح و نصرت دا اللہ و توحید ہو کر رہے تھی اور سورت امتری باب ہو اول باب کی دعوت سورت اور یا زجون و منکرین ہوتا اور یا دعا اپنی دلائل پر دعوت توحید اوقت کی دعوت توحید و دعوت ختم کرو دین باب بیا دنور لسم آیات نا چکم بیائی اس کو رشورو دے پدے کی بیا درائل آخری پر دعوت اور پر توحید باندے پر دعوت باندے ہم درائل چی دا فتحہ ورکول انقلاب راوستل دا اللہ اختیار دے جب اسی کو چیتا ہے انقلابات تا چکم دے درائل پر تو شکل کی دین زیارات دا اللہ دے دنیا کے انقلاب اور سل فتح نصرت اور فورن اختیار اللہ ہے اور دا دلائل پر توحید باندھے سبحان اللہ و رب الحمد اللہ را صفت دی دو خدای تو اللہ دے شریک نہ پاتے ولی ذکر دا رب خدای تو دا رب توحید و ذہن دا دلائل درم دلیل مخرج الحی من المیت دا پدی باب کی بیان شو اور سلورم دلیل ومن آیات دینا دا سلورم دلیل دے لقی پر دعاوہم اور پر توحید بانے اور دا دلائل کی موی مکہ سرد انقلابات دلائل دی اور انقلابات ہم سے وہ رتا انقلابات پا عالم کی اللہ رولی جسنگ دا انقلابات تکوینیہ دا اللہ اختیار ہے نو دا پس مکبانی دا انقلاب کی کفر ختم شیو دا اسلام خطو نصرت رہش برے اسلام لورکرش مومنان اللہ دا انقلاب دا اللہ دا اختیار ہے ومن آدینی او بازی دا درائر دا اللہ نا دا اللہ دا توحید نا دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا قدرت نا در من تبعیدیر دلائل خلیر جو بداغین سبا دیدار ومن آیاتی او بازی دلائل دا اللہ دا توحید دا خدرت ندانی آندا چه خلقکم پیدا کریے تاوز من ترابین دا خورینا تاوزی پیدا کریے دا خورینا خورینا امومیو پیدا انسان کو اس دوبون پیدا کی دا خورینا پا اعتبار دنیکو آدم علیہ السلام یا ترجمہ دا تھا ومن آیاته او بعض دلائل دو قدرت و توحید نداری ان خلقکم من تراب چی شروع کرے دے ستاسو پیدائش من تراب ان دخورینا ستاسو دا پیدائش شروع رفورنا گئے سمم بیا اذا انتم نخافتاسو بشرون بشریتا تشیرونا گردیدون کی خواروارا اللہ کی شوروں دا خور نوکڑا انسانان پیدا کیے در دنیا چڑکا دا خوارا خواروارا کردے اور دنیا دا نڑکا دا مولی چی خلقکو من تراب نوراد دا نیکو پیدے باری آدھائی دیارو سنسل کو دو گون چلے دلے لکھ سوریہ حج کی تیرشیو شادا انتے یا جوانا ان کنتم فی ریب من قبل فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد من بعد علم شيئا دو ترتيب ده قول نے پیرا کلیا نو ثم من نطفة بیار نطفے نران چل چلی ده دار سورت مومنون اصل نصر کی بارہ سوال کم آیا امتیشی ارسم در ریو چھے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ دا چنچے بے خورینا وَثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ بیا نسل دا آتا کی نچلے دے ندل سم دا مسئلہ سے جو من آیاتی ان خلقکم من تراب تو اگر پیدائش کو مشہ رکھو گے اعتبار دنی کو عالم علیہ السلام ومن آیاتی دی اور بعض درائے لو تو قدرت و توحید چالا نداری ان خلقکم چی شروع کرے دے تو پیدائش من ترابین دخو لینا ثم پست دینا اذا انتم نا خبتا بشر بشری انسانانی ہے تن تشرون واروار گردیدن کی دنیا کے ومن آیاتی دی اواز درائر و اواز در قدرت اللہ نداری ان خرق رکم کہ پیدا کری اس کا وفار من انفوسکم دا پیز مقی دلی بند اللہ در توحید در قدرت دلیل دار ومن آیاتی اواز درائر و قدرت اللہ ندار ان خرق رکم کہ پیدا کری تاثلا خرق رکم کہ پیدا کری اس کا وفار من انفوسکم تاثل در جن سننا ازواجت بی بیانے تاسو دا جنس نے بے تاسو بی بیانے پیدا کری جنس ہمارا یعنی تم انسانی اور آغا تاسو آغا خضے آغا انسانانی کچھا تا انسانانی نوے نجون نشو کے لے گا گرانا بابا ذکر دا انسان تربیت ہوئی وغیرہ دبل انسان ترے ہوئی اس کو چھا تا خضا جوا انسان نو سبل جنس ہو نجون نشو کے لے گرانا وہ کوئی طبیعت نشو کوئے لے زندگی نے جوڑے دا معاشرہ نے جوڑے دا نستاف دا جنس نے تاس لبی بیا نے پیدا کری دل اللہ مہربانی خلق رکم پیدا کری استاف لفار من انفسکم استاف دا جنس سننا ازواجن بی بیا نے دا قدیم دلیل شو چی نکاح پارا شرط یا اسے دے جنس غیر جنس کے نکاح نکی دلیل پدے رہے بغیر جنس کے نکاح جائز نہ رہا کہ انسان در آپا کی پیری سر نکو نسیل کی جیو پلان کی چڑی چی دے پیری سر بیرے سر نکاح کرے والا جو نکی شریعت کے نظر جائے نکاح پارا شرط جنسیت سے چی ہم جنس یو شرط والا رہا اور دا یا پدیم دلشو چی نبی علیہ السلام نور نہ بلکہ بشر ہو وہی نکیہ چاہتا رشے ہوا بشر سر رشے ہوا معلومین بشر کا پیدا کی اولاد بشر ہوتا ہے قرآن داوی من آیاتی ان خرق لکم من انفسکم ازواجا بعضی درائل دا خدرت تعالی ندا پیدا کری ساز پار من انفسکم ساز جن سننا ازواجا بی بیانی دیتر سکنو الیہا دیتر پار چتا کو آرام و سکون حاصل کے الیہا بیتا آرام سکون پتی سر رہی وجا ربینکم او برسول رستا سمس کی موضتا دوستانا مین محبت و رحمتن او ترس و شفقت رحمت پا یو بلوان دے شفقت دا اللہ پاس یو خدا بی بیان استاد اللہ پارا دا سکون ذریعہ گر دولے دا سکون و آرام سرے دولو رس کرے دے وچے کو ترائے اپنے دا بچیوی نی پارا سکون ملوش لتر سکون ملے اور ضرورت انسانی آغا پورا کے دو دفعہ ہم دائے ہوگا سکون ذریعہ دا اور بیم استاس و منس کے موضت و آرما دا خد خوان منس کے موضت مینہ دلستانہ آغا پیدا کرے دا او را پردے سرے سرے خدا بھئی تعلق کرے نی نصب بے جدئی کرے وطن بے جدئی وچی نکاہ خوشوا نبس یو فطری یو تعلق دوش اور رحمت شفقت سمانا شفقت اور رحمت دیتے ہوئے چدیو بل کو خوشحالی خوشحالی کی بھی دیو بل پغمبا نے بکی لگے اور پردے چڑھے رہے نو پبل پردیبا نے دونا غم نہ ہوئی اور نبی تم رکھ خوشحالی خوشحالی کی وہ چکلا اپردی دنکا پر ذریعے ہو دیشو نو بیا لکنا چی لکن اختل مور پلار اور اختل مور خوین دو چکنگ یو بل سرا پغم غمی اور خوشحالی خوشحالی کا رکھنے اور خوان مسئلہ دی پیدا چی دا پردے نکا کر اللہ وی دو ان نبی شکر جارے کا پدے کی لایات ان خاما ما دلائل دی لقوم دا قوم دا پارا یا تفت کرونا چی سوچ اور نکر گئی سوچ فکر گئی پدے دلائل دی نائی دا پارا دا اللہ پا قدرت روحی دلیل شپکم دلیل ومن آیات دی اور بازی دا دلائل دا اللہ نداری دا قدرت دا توحید خلق السماوات پیدائش دا اسمان نوار آرد از مکی و اختلاف آسنتی کم او اختلاف دا چک استاس و عروان کم او درمگون استاسو اللہ مکا اسمان نو پیدا کری دادا اللہ حق قدرت نخد از دولی بیان بل اختلاف دا جبو درمگون جبی مختلف جبی دا اردودا دا پختونا دا پنجابی دا فارسی دا انگلش دا چینی دا و دا روسی دا و دا جرمنی دا و دا فارسی دا دا موسکے پر دنیا کے صرف پر پاکستان کی سمرہ جی بھی سو جی بھی چلی دیرے گڑے دیرے گڑے خودے خبر غالباً سر تیس بتیس جب چلی پر پاکستان صرف دونہ زبان میں پر پاکستان اوزا چی بیا کول دنیا نا خودے خبر چی دا بچرتا زرگون و یا زرگون نو مرو ہوئی کہ پر پاکستان کی تیس بتیس دی نا زیار ملکیوں ہوا رو دونوں دے زبان اللہ مختلف پیدا کری او یاد السنن مراد دا جبنا دا جب اللہ لب لہجہ مراد و اختلاف السنتکم او اختلاف دا لب لہجہ ساتو دا سڑی لب لہجہ جدا پختو بطول ہوئی خدا سڑی لب لہجہ بدی سرحد کے اس کو اللہ دین من بلکا دا دیرے دادا جی دا قوم خدمت ہے ہاں قوم خدمت ہے صبح روم بلر کو کروڑوں روپے خرچہ پہ رہا ہے جب تم کو ہر قدم لا شروع کی ہاں نو نو بدل کو خدا کا بزرگ ہو کر ان بلا من کا رب بلا لگے تو دادا جی پختانوں خدمت ہے اور اور ندی کو حکومت کے پختان کوئی نہیں شو او کروڑوں اروان شو دا پختانوں ہی نہیں لگیا جی دا تیراؤں ہوتی بھائی خبر میں افغانستان کا خبر بولے دے بل طرف تا چرا دیدی دی مدا آغا کوئستان پورے پختو دا سوار طرف تا کنا اور دے چرا دی بل طرف تا مدے خواہ ہزارے پورے دا پورا پختو چری خود بیا دا ہر علاقے والا پختو کی لبو لے جا کی پارا دا چاہ خدوالی جدا لبو لے جا دا سوابیوالی جدا لبو لے جا پختو لے دا کواڈیانو جدا لبو لے جا اور لاکر بلو تا لائے خبر ترتیب بارے جانے والا جو خبر گئی چترے جوڑی لکھری لیے والا ہوئی دا کہ خشتہ انداز خشتہ ترتیب اور بعد سرے با دا چی خبر کہتے ہوئے چی خدا کرت اخلاص شو دا خبر بندی نو دا مختلف لبو لحجین و اختلاف آلتی نا دکھو دا و علوان کو اور دا رنگونا مختلف رنگونا سوک سور نو سوک سپین نو سوک تور نو سوک غنم رنگی نو بائی کی بے کسما کسم کسمونا سنگ رنگونه دی مختلف سره حیران چه دا چه سرشتره چه سرواری ته سره حیران چه او دا چه سپینشته چه سپینواری ته سره حیران چه تو بیره که دا برد چه دقا چه زنی او سردا کی تو رکل یقینن دا گلاب گل چیدا جسو او چی تور ہو رہے افریقی والا نو پائی کی دا چی تور امشتا کنا پختانا وطل کی ویدا چی تور دے سمد تبخی کنا تبخی کنا تتاوی دا چی تور ہم اللہ پیدا کری دا اللہ پاکی عجیبا نزا عجیبا نمونے پیدا کری عجیبا شکلونے پیدا کری
نو اختلاف والسنہ دیکھوں اختلاف دے جب استاسو والوانکم اختلاف دے رنگون استاسو دا مختلف رنگونا مختلف زبانونا او جمعی دا دا اللہ دا خدرس مخلا گا دا بلسو کوش او بیائی او جیبا پا زرگونا لکون زبانونا لگو لجیری اللہ رب العزت دا دے ہر بندہ پا ہر جوابانی پوشی چی بندہ وطلع گیا دے بوائی دا جیبا تا این نبی شنگا فی ذالے کا پدے کی او بیا رنگونا ہو گورا دا سکو پتہ نہیں لیکی او پچھلا کم خلق حج عمرے اللہ شنال طبیعت دنیا ہر قسم خلق رائش ہر قوم رائش ہر رنگ رائش ہر نسل رائش نہ سے سجد پتو لے کہ خدا راستہ سمرا مخلوق دے پکم پہ انسانان کے سنگ رنگون اور سنگ نسلوں اور سنگ کے سمرے بدی حبش ہو او بدا افریقی والا کے بدا کے خلق کو گورے کرا کہ کر کر اور سڑے گوری نہ کہ با فطری دے انسان کے طرف دا ذکر کا بدل شی چھ تر بسڑے ملاوی کی سنگ اور دیوا دسر وقت پر تاریخ زندگی نہیں دس شکر نمشتا خدا اللہ را بارا اقا بد شکلا تک تور بدرن اور دیو خواہ یو حسین یو شک این بندر یو دیم بندر اختلاف کیا لکھنا تکم والوانی ہو
ان نبی شکر کی ذالک بدے کل آیات خامقہ دلائل دی للعالمین 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 دا پار دا عالمانو دا پویو دا پویو دا پار دا عالمانو دا پار پدی کی دلائل دا پویو دا پار پدی کی دلائل اون دلی ومن آیاتی او بازی دلائل دا قدرت دا اللہ را منامو کم ستاسو خوب دے باللیل دا شبی و النہار دا روز و ابتغاو کم او لطول ستاسو من فضلی دا اللہ را فضل و دا رزقنا
دا شبی خوب ومن آیاتی منامو کم باللیل
او درائر دا اللہ نستا تو خوب دشبی منا مکم بلے دشبی دشے
دا سر پار دا آرام دا پار قرآن کی مکی دیشیو کنا شبا میں سر پار کر دورے دا سکنا دا آرام دا پار
او ونہاری
دا ونہاری اثر کی دے
ونش رکون فی النہار او فاسی دل او پورتا کی دل ستا تو بیا دروازے سر پار و ابتغاء کم من فضلی دا اللہ فضل اللہ لٹوے روزیو لٹوے تو دنیا کا جنم تیر کیا کیا دام دا اللہ رب قدر تنقونا تو دولو مرش پرے سبا دیکھو او قطول اور از غاز غاز بے نمون گران
ان نبی شکر کی دارے کا فریقم لا آیات دلائی بیل قوم دا قوم نفار یزمعون چی غوگی دیا ووری او ایدون کو لفا او اسم دری ومن آیاتی او بعد دلائی رو دا اللہ رب قدر تنقونا یوری کم برخا کہ خیتا اس تفر بجلی او پڑا کلو پاسمان کے پڑا کشی بجلی دی رہ جی خوفا دا پارا دا یرے و تمام دا پارا دا تمی اللہ آسمان کے پڑا کشی دا بجلی دا دا تمی او دا یرے دا پارا یا دا چارا دا مسافر دا یرے دا پارا چھ مسافر قدم تیس کی علاقہ پڑا کلو دا آسمان کی کی باران را بانے ہمشی باران میں گیر دیں او دا مقیم کور کے چلے دا غدر تما پیدا چی شدر خیرہ باران بوشی سکرا با ختمشی گرمی با ختمشی فصل با مخوشی باران بوشی نو دا غدر یاری او دا مقیم دا تمی ومن آیاتی او باز درائر دا اللہ را قدرت نداری یوریکم الخوف و برقا چی خیمتا البرقا پڑکلو خوفن دا پارا دا یاری دا مسافر و تما او دا پارا دا تمی دا مقیم وينزل من السماء اور اولی دبارنا مانگو اللہ کا دبارنا گمرا وری بارا نفریم ہی بیلا ہوتا تازا کئی پدی سر از مکبا نموتے آفن دو اچوانی دو مکینا مکا خوشکشی دو اچی اچشوی خوشکی وی بارا اللہ اچی دو مکا پتا دش این نبی شکر کی دارے کا پدی کے دا آیا دن خام کا دلائی چی جو قومی دا قوم دا پارا یا قیون چی دا آفر نکارنی دلتو گورا دا دلائی ہوئے خدا ہر دلیل تتمہ داغی مناسب رہے اول ہوئی
ومن آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون تو میں پیدا کرے دنیا کی غرض ہے
خوب یہ چکرا دا احسان بیان کر
کہ خلق لکم من انفسکم ازواجا او دارا و جارا بیان کم مودت ورا خدا خاونو بیا دیو جنس نا او بیا دا ایمان کی مودت اور رحمت پیدا کرے رہے نوی لقومی یتفکرون لیسر یتفکرون اور دا ولی
زکا چی دا دیپا منس کی دا مودت
دا رحمت پیدا کی دل
دا یو باریک شیر
نو دا باریک شیر پارا دقیق فکر بچائے نو ذکر وی لحال لقومی یتفکرون سوچ پا کیوں کہ اوڈیر باریک سوچ پا کیوں کہ
دقیق سوچ پا کیوں کہ باریک کا مسئلہ ہے
کہ سنگ مواقع اور رحمت اللہ دا جیمن کی پیدا کی
بے ابن دلیل کے اختلاف دا جبو دا انگرون پیدا کرے خود ایک دلیل چاہ رہا ہے
وی لآیات لل عالمین و دیکی دلائل جی خدا عالمانو دا پویو دا پارا
زکا اختلاف دا جبو بانے سو پوئی نہیں چھ علم لری کر ابھی پوئی جب چڑے پہ اختلاف دا جبو بانے کوئی دیکھیں جب بولے جا تو سہی علم لری کوئی لری نو ذکر لل عالمین
او بلوے شپورت نے پیدا جو پچپک خوب و پورت کے گردے دل اور خونزی گردل وی لآیات اللہ قومی اسماؤن دائی دا پارا اور ایدل دا قومی پارا شہوری یعنی در روز شپے حالات دا چی شہرے چی دا نفس اور ایدل ہم دے رکھا تھی چی دا بلنے ہوئی وہ بچڑے بھی ہوئی اور بر اور باران را ورور وغیرہ دائی دا پارا ہوئی لے قومی آقلون آقوانا پارا چی اقل لری زکا بر باران و قدیس رکوٹی وغیرہ دیل آقل کافی ہے دا باقل معلومی ایسا زکے لے قومی آقلون ہوئی نحن دے ومن آیا دی او باز دلائل دا اللہ و قدرت ندا دی ان دقوم سماو چی قدرو لے رے اسمان والار رے اسمان والار رے اسمکا بے امری دی دا اللہ کا حکم اللہ دا قدرت و توحید پل بند دلیل دارے چی اسمکا اسمانی اترولی دی راجی انکڑی دی اسمان بار اللہ نے اسمکا خوارا دا فقل حکم آقا سلا پارا دا دی کڑی دی اترولی دی اگر اسمکا اسمان اللہ وی مارا دی انکڑی دی خوپا بے امری فقل حکم اشارت ایتا چی دا اسمکا اسمان و درے دل او قائم اول او قیام دا دا اللہ پا حکم دینا دا بلچا پا حکم ویسے ہوئی دوی نجی دا خطبان شتا و آسان شتا دا اوی را تیم کری دا دمک آسمان دا دمک آسمانونا خطبان و آسان را تیم کری اللہ وینا غوط و خطب نوی را تیم کری بے امری دی دا اللہ پا عمر او تو بھی دا جی قیوم الزمان دے قیوم الزمان ویسی دمون پیر سے قیوم الزمان دے مانا زمانی تیم کری دا اللہ وینا انتقوم الزمان و لحظو بے امری دی دا زمانا زمانہ سوا آغا کرا چھے ومن آیاتی منا مکم بلے ونہا دا اللہ شکورت چلو لو جانے پیدا کول زمانم دعوت پا اختیار نظمت آسمانم دعوت پا اختیار ندق خطب و لغور سم فضل نیزار کو دا اللہ خدا نظام روان کر اور سم فضل نینا اذا دعاو کل شبا رو بلیتا سو اللہ پا دعوتا پرا بلول من الارض دزمکی و دا قبرنا اذا انتم نا ثابتا سبتا فروجونا راوتون کی دزمکینا فنا برازی دا عالم بیا با پا قبرون و دزمکی کی ہے نو بیا با یو اعلان و آواز اللہ کی بیا با سول بیا اللہ کا حاضر ہے یو بل عالم و برازی بل انقلاب برازی یو غد انقلاب روان دا کیا غد دی دنیا نا بل عالم تا منتقل کی دل دی او غد دا سگرانم نلا بس بس صرف یو آواز سر بتا فکر راز دیئے ایزا انتم تخرجو دا ایزا دیتا دنہوی پر اصطلاح کی یو ایزا کی دا ذرفیی تظر سپر رہے اور یو ایزا کی دے مفاجاتی مفاجاتی دا ویچی ناسا پا یو کار کی دے ایزا انتم اللہ وی وقت بنے لگی خدا اللہ آواز او ایزا انتم تخرجو ناسا تاکو بل ازمان کی نبارہ ہوئی ہے اللہ کا مقام اخیر لسم اخیر دلیل ولہو با اختیار اللہ کے منع اصولی سے سماواتی چی برا اسمانو سے کی ولا عرض اولان ازمان کے کیلی کلن دا کل لہو اللہ تا قانتون تا بیدار کلن دا کل لہو دا اللہ حکم تا قانتون تا بیدار
دا سور بر آسمان لانے نور کی ہر روم بانی دی ہر جنس والا دی دا سور اللہ وی جمع مملوک و غلامان جمع تابے دا اور کو بیا ہر جنس والا دی ہر نوائے والا دی اور بیا کا ہر مذہب والا دی کہ مسلمان دے پر کافر کل اللہ قانون سن اللہ تابے دار دی کنی سنگا کافر اللہ کا سنگا تابے دار دے کافر اللہ کا پا تکوینی امور کے تابے دار دے تکوینی امور سے تو اللہ کی پکو وقت نورکی را کی جن اور پسٹے میں گردائی او کرش پکی او کرش پکی کافر تا اختیار لگی کی دا نظام را قرار ولی نشی پوری دید اللہ حکم تکوینی من لے مجبورا او اللہ پا صحت بیماری دا پا کافر ہم رائی جی کافر تا نا بیماری لے رکو لیشی دا اللہ دے حکم تا بس مجبورا گا رہے دا مرگ دا مرگ نازم بچکو لیشی دا یو تکوینی حکم دے مجبورا گا رہے جی او مسلمان دے تکوینات و سرسر تشریعات من لی کہ دا ایمان دا عقیدہ دا مون دا عدد دا رجا دا زکاة دا حج دا حرام دا سواب دا مسلمان و سردام من لی نو کل لہو قانتون دون دا لا حکم دا ریتابی دا دا حکم تشریعی وی حکم حکم تکوینی سوکر پا حکم تشریعی سر و سوکر پا حکم تکوینی سر یو لزم دی وواللدی واللہ رضان تے یب دا الخلقا چی اول در پیدا کرنے دے مخلوق تو مپس دے نیو عیدو دوبارہ میں پیدا گئی دوبارہ بھی آتے رہتے وہ ہوا او دا دوبارہ پیدا کیدل یا دوبارہ پیدا کل ہوا آمانو دا دیر آسان دیا رہے ہی پان لارا دے اللہ تا دا دوبارہ پیدایش کو دیر آسان دے داولنا کیتے دوبارہ پیدایش نے انکار کھو کرنا چیو سڑے زرہ زرہ شیو اڑو کی اڑو کی شدہ وہ دوبارہ بیرا سنگا پیدا کی بار بار قرآن کی تیر شیو منکرین بات اللہ وی بورا داولنا مخلوق چا پیدا کر ماں جسن کا اول نہ پیدا کرا تو وہاں پیدا کر قرآن نہ دیا تھا سین دا برا تھا ڈیر سین اول پیدا کر شروع دوبارہ نہ شروع پیدا کر حالان کی دے یوشی کی ایجاد گران دے او بیا داری نقل اپا آسانی ایجاد گرانی خلق تے نقل یوکی نو نقل بیا آسان شی اللہ اللہ خوی وزر مخلوق پیدا کر دوبارہ پیدا کر سکتا گران جی نو پدی یہ اصلاح گران جی اخوانو دا چیغر اس میں تبدیل لا اور اس میں تبدیل کے زیادت راجی پر مقابلہ پر نسبت دبل سمانا دا دوبارہ پیدا کول اللہ کا آسان دی دا والنا نو سمت لبا آول و تگرام دا یو سوال پیدا کی ناصر خبر دارا چھ دل تا دا آوانو چھ ریلے دا یا کو مانا سے پتی را اس میں تبدیل والا مانا لنتا نا مرا آوانو پا مانا دا ہون بغیر دا قطع نظر دا اس میں تبدیل دیتے گئے دا سرے وہ آمان آلے ہے دا دوبارہ پیدا کولم آمان آلے آسان دی اللہ دا دیر آسان نہ بس آسان دا مان ہوا ہے او یا کہ اس میں تبدیل سی غشیم دیر آسان نو پیتے بار دا ہے عباد انسانانو لگتا بزان تسوجو کے ساتھ پیتے بار اول کران دا کام تگرانی ہو دوبارہ چاہتار کوئے نو بیا آسان چیوی ملکان تو سوچو کہے گا ساو کو بیتے بار کو تاو سے دوبارہ کار آسانی دا سلما بارے کے والے سوچ کے بیتے راہو لگ رہے آو یا دا مانا دا ہوا آہوام آلیہ مانا ہوا آہوام مثل الاول اللہ دا دا دوبارہ پیدا کول آسان دی پشان دڑوں بی دڑوں بے جو تسنگا دے رسان ورہو المسر الآلہ او اللہ دا رسی پتنے دی اللہ لرا شان دے اوچت تے سماوات والا اسمان رو کے والا دولان دے سمگا کے اعلی شان اوچت اوچت سے پتونا وہ رزید الحکیم او دا اللہ لڑے دورور الحکیم و حکمت والا ضرب لکم مثلا من انفسکم دا مثال دا توحید او توحید و شک مثال ہوئی دلیل اقلیوں میں بتوحید بانے نو سیدہ شفہ مثال موارد توحید و دشک مثال ہو ذرا ولکم بیانی اللہ تاو سمسلا یو مثال من انفسکم ستاو دا ہم جنسو انفسکم ستاو دا ہم جنسو یو مثال لدو ہم جنسو دے ستاو انت انسان ستا رشتہ دار ستا روز ستا سرگول دارن انفسکم ستا ساده جنسنا غلام نوکر الله ان زما پر توحید او مثال تا وے او زبانی مثال معنی ځان کوی کی مثال تدارن ستارور دے تا تر ور دے یا پانو کرو غلام دے نو یو اتا ځان سر اخپل غلام اخپل نوکر یا اخپل رور بمال و دولت کی شریکی ہے نا شریکی تو رور سو ځان سر شریک وغی نی خو قیدانا بزنان نوکر بیانا در مال دولت کور کی شریکی دا قوڑو کی دینی او تو بے شریک کی نو بیا دا یری چی دا غد اجازی نا بغیر کار نشی کولے ولی چی سر پکی شریک شو و شریکوار خود یا دیو بلتا پوز یا لکر اکارو کم کرا و یو کارا و لکر دوا اخفل شریک کرا مشورا ہوگا اللہ وی چه دا تزان سر اخفل غلام نشریک ہے ولی که شریک دیکن دا یر رد سرا چه بیا خواه بغیر آنی جازی کار نشم کولی نو چه تزان شریک دا دی یرین نخواه ہے چه بیا بغیر جازت کار نشم کولی نو زمان پارا بیا زمان غلام و زمان بندستنگ شریک شی چه داری بیا داغنا داغنا یرینا و داغنا خوب دو وجه نسکم بغیر جازت کار نشم کولی دا نشی که تزان دا غلام نخواه ہے دا دی یرین نخواه ہے چه بیا با اغنا سر شریک و داغنی جازینا بغیر کار نشم کولی نو زدان سر سنگ غلام او خپل نوکر او خپل بند شریک کم اغا برا قدار و نائب و نازولی کم
ضرب لکم بیانی اللہ تعالیٰ مثلا یو مثال من انفسکم ستاسو تا هم جنسو ستاسو غلامی غلام دا جنس نرے یا سورہ نحل کرا کے اکتر آیات کی تیر شیو دا غلامان مثال ویلو او یا انفسکم ستاسو دا جنسو نا چی ازاد رور دیوی رور دے دا مثال دوئی نو حلکم آیشتر تاثر را مما دا وچانا ملکت ایمانکم چی مالکان وی خلاصون استاسو استاسو خیلہ چی مالک دے یعنی استا غلام دے استا غلام دے استا نوکا دے نو استاسو دے نوکا غلامانو کتاب سے سوکشتر من شرکا شرکان فی ما رزقناکم پاوستو کی چی مالا رکم رزق و دولت در کرے دے انسان سے رسول چکا مالا رمال دولت در کر نو پا دی مال و دولت جہداد و کور کے ستارا غلام تا سر شریک رہے تی شریک وقت نہ کرن سنگ شریک ولی نا شریک خلق کل کل شریک کی کرن روزے ناستی کی شریک کی الکر آزا روزے اپنی پا شریک ہوگی سفر کی زان سر شریک کی وی نہ کرن دا شریک نہ کرن دا تی شریک دا تی شریک چی پانتون تی سوا پس چی تاکو تی پدغشی کے سوا بالکل برابر شہر دا تی شریک شید سرا دا تی شریک کیا تا سرا پدی شراکت کی پورا برابری پورا ہی صداری پل اختیار شریک کی او دا تی شریک ہوئی سوا دا تی شریک دا خابون آن دا تی شریک کہ تاو کی ارے گے دای دا شرکت نا کخیفت کم انفسکم پشان دا ابتا کو انفسکم دا پلونو دا پلونو دا تی تا سرا شریک شید چی دا غدا شرکت نا تیاری گی بیا سنگا تیاری گی دا چی تیاری گی چی دیرا سر شرک شنو چی دبیا سکار کوم نو خام خادن با اجازت وارو چی علکا دکان کرا سر شرکی نو دا شای پتونا خاص کمو کنا ورگا دا غا شرک نا دپوس کوم اما پیراجی کنا نو دا غدا یاری گی دا غدا اجازی نا بغیر بیا شای خاصه نا واکی نوالی و شرک را سر پکیره نو دا غره څنګه یریږي دا دی یری نظام سره خپل غلام نه شریک بیا وا اجازه غواړي ضرورت وای بیا وا زما اختیار پورا نه چریږي بیا وا زه پورا اختیار من نیم نو وای ته ځان سره د دغه یری نه خپل غلام نه وکړ نه شریک بلکې کخیفت کومان فضا کوم د دې لپاره چې خپل اورم ځان سره شریک نه وای چې دا سره شریکی چې بس دا وای په کې اختیاری نو ته ځان نه وای او ما له زما غلامان ته شریکان کې چه دا غدا بغیر دا غدا اجارت نکار نشم کولی دا چنیشی که کزاری کم دارنگی رو فرسیلو لائیات موخ کارا بیانو الائیات درائی لیکوم دا قوم دا پارا یا قلونا چی اقل لگی چاکی چی اقلی دا بیان و تکو سو چکا لان شریک نکو آقای ما دا سنگا شریک جوڑ کرده بلی توال لدین از ولم دا پل دمخ کتر لگی دا دا قوم دا پارا اللہ بیانو یا قلون چی اقل نکار لگی اقل پکی خود بھی تکی بل لا یاقنون دا خلق اڑو عقل نہ لری بل تبا نذین بل روان دیا گتان زلو کہ ظالمان دی ستیان احواهم دخل طبیعت روان دی بخل طبیعت پتے احواهم بخل خواہش پتے بغیر علم پہ علمان سے دلیل نہ لری خپل خواہش اور سوچ ورتا سوئی مشرک دخل نہ خواہش ہوئی زان شریک نہ ہو اللہ نے شریک کرے اپلان کے باو پھر دا ہوں دا اللہ دے لینا دا وے اور اللہ دے لے برقرار اور اللہ نے کی برک کری کو بغیر علم دلیل نہ لے فمن یہدی سوچ کے ہدایت کی ورتا اللہ سوچ دے یعنی کہ ہدایت کی منا چاہتا ظن اللہ کہ گمراہ کری اللہ اللہ بھی تو گمراہ ہے مور والے راولا سوک پہ ہدایت کی سوک پہ ہدایت کو لیشی نیشی پہ ہدایت کو لیشی وما رمو نشت دید پارا اور نبی دید پارا من ناصرین سوک کم دادیان اللہ گمراہ کر دونی دیو نمان بی دلیل روان دے دا سنے پہ سوک پہ ہدایت باقی موجہ کلی دین حنیفہ فطرت اللہ اللہی فتانا سارے آم دیدن اس ترغیب ورکی اور توجہ ورکی دین حق تھا جو گرد مشرکان دا دین پرے رہے اور دین حق دین توحید جو پدلائے و سرا مضبوط والا رہے نو دا آغا دین تابداری ہو کے آئے کا توجہ ہو کے پائے با نکلش اور دانا اصول بیانے آگا آتو اصول چھوں گے اصول سمانیہ آتو اصولو کے سو اصول بیانے دا پار دا اصول نصرت جو نصرت فریبان حاصلی گی دکھا صورت کے بیان دا نصرت کا نصرت ہے نصرت کا نصرت دا پسر ہے دی نا اصول دا ہے دا اصول پلر والی فدی اصول سرا فتح نصرت رہ دی اور تکمیل دا اقامت دا دین رہ دی دا دین اقامت کاملی نصرت دا اللہ رہ دی فا اصولو کے یو فا آخم یو دویم منیبین ایلے درہم وَتَّقُوهُ سَلُورَمْ وَاقِيمُ الصَّلَاةَ اور پینزم وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ پینزے دلتا بیان کر صفات آسمانیہ آسر اور باقی اٹھر تیس آیات کے ہو رہے فَاتِذَ الْقُرْبَا حَقَوْا وَالْمِسْكِينَ وَمْنَ السَّبِيلِ فَاتِذَ الْقُرْبَا حَقَوْا دَا شْفَقَمْ وَالْمِسْكِينَ وَمْ وَمْنَ السَّبِيلِ اتم دا اتو اصول پینسا دلتا اترین آیات انو دا اتو اصول دا پارا دا اصول دا نصرت اور دا پارا دا تکمیل لا اقامت دا دین چی دا دین اقامت وارے چی دا اللہ توحید بول پارے اور دا اللہ قانون اور دا اللہ دین حق دینا فیزی نو پدی اصول عمل پکار نائن آور فاقم وجہ کا قائم کا پلزان برابر کا پلزان وجہ زان لدین حنیفہ آغا دین تا حنیفہ چکلت لے پتوحید دا توحید وار آغا دین طرف تا توجہ کا نور لارے نور چارے نور طریقے پریدہ دا توحید آغا کلت دین را دین گول وارے واغی تا توجہ کول پکاری آخر وجہ اقامت دیتا ہوئی چھ بل طرف تا تی آغا توجہ ری بل خواہ مخنار ہے تول خط توڑا توجہ بدن قوتنا صلاحیتنا تا صرف اور صرف آگے طرف تھی مطلب دا فاقم وجہت پل طول دان کستا ستا ارادی دی کستا بدن دے کستا قوتنا دی صلاحیتنا دی نلدین حریفا اور طول توحید دپارک اور توحید تاو گردا سونا کلی خبر گئی دیو حق دا دائی دا پارا سونا خشتا اہم اصول لی چی دا حق دائی اور حق پرس با تول صلاحیتونا تول توجہ پل تول لہار سر اب بس توحید تا متوجہ گئی توحید داو دا دا مال دا دا جان دا دا اوقات دا دا صلاحیتونا دا دا قوتونا و بس توحید تر کی دا با اول ای بیا منوری اول بدائی زکوی فاقم وجہ برابر کا وجہ کا خپل زان دے لدین حنیفہ اغا دین توحید تا دین توحید تا وطول توجہ کے لانا چی تا توحید پر خیر بل ستا جی توجہ دا اول توجہ دا اول کار توحید نائن آبائی مرکا دولا اور تا دی اقیم مقابل دا جنب ایتا جنب پر جنب کا سمانہ را جی باطل طرف سے توجہ کرے جو جنب بن کے بلکہ فاقم وجہ کلی دین حنیف قائم کا برابر کا پل نان دلی دین حنیفہ آغا دین توحید تا چکلک دین دے اوزا ذکر دیتا آقم زن با برابر ہے چھ فطرت اللہ اللتی فترنا تاریہا دائیو فطری دین دے فطری دین دے گنا ستا پیدائش شکی نو ستا پیدائش پا دی دین توحید کی نو آر مسئلہ چھ آغا فطری مسئلہ آغا مسئلہ چھ پیدائش تا پاغبانی کی گی نو آغا مسئلہ تا بستا توجوی فطرت اللہ اللتی دین دا اللہ فطرت اللہ اللتی دین دا اللہ اللتی اغد فطرنا سارے ہاں چی جوڑ کرے دے پیدا کری دے خلق پا دے باندے دا فطرت اللہ نمخ کی اصل فعل مقدر دے یادا سے دے آلزم فطرت اللہ قائد تبہ فطرت اللہ مخیو عقیم وجہ فلزان فلزرائیتنا قوتنا طول متوجہ کا لدین حنیفہ دین توحید تا نا اللہ سنگے سوال متوجہ کو وہی دا سے کنے فطرت اللہ آلزم فطرت اللہ اتبع فطرت اللہ تابشا دا اللہ دا دین توحید روان شا دین فطرت توحید پس اللہ کی دین توحید و فطرت فطر الناس علیہا چی پیدا کری دے اللہ خلق علیہا پدے باندے دین توحید و دین فطرت چی اللہ پدے مخلوق پیدا کرے دے مخلوق چی پیدا کی گی انسانا نو پا کم دین پیدا کی پا دین توحید والی شو پیدا کی حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی کل مولود یولد آل الفطرہ ہر معشوم چی پیدا کی گی نو آغا پا دین فطرت و توحید پیدا کی گی معشوم اللہ معاہد پیدا کی خواہ ہر معشوم چی پیدا کی گی پا کم عقیدہ پیدا کی گی پا توحید صفا کو سر راجی دنیا تا خدا آئین آباد نبی علیہ السلام فرمائی فابواہو یو حویدانی ہی او یو نصرانی او یو مجدانی ہی مور پلار سے بیایا یو حدی جوڑ کیا تھی صحیح جوڑ کیا یا مجوسی کی نو والدین ماحول آب یادے پلی طرف تراؤن ورنہ پیدا ہو پا دین فطرت ہے عقیدہ و توحید و غری فطری عقیدہ را دیو جنا شرک دار فطرت نہ خلاف شہر فطرت نہ خلاف و مشرک پراؤن دن وَلَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ او نشتا دی بدلے دل لخلق اللہ اللہ دی پیدائش و فطرت لہا دا اللہ دا پیدائش و فطرت نبدلی گی کم فطرت یعنی اللہ دا قانون نبدلی گی پیدائش بسر قیامت پورے اللہ پسا کئی پا دین توحید کی دا مان او یا دا نفی پا مانا دا نہی دا لا تبدیل لخلق اللہ سمانا نفی پا مانا دا نہی مبدلوے فطرت مبدلوے خلق اللہ دا اللہ فطرت مبدلوے اللہ پا توحید پیدا کرے نو انسان شرک والے کہے چی دا دین فطرت بدلے ذالک الدین القیومو دا فاغ دین دے مضبوط دا فاغ مضبوط قانون دے دا جون دے رولو دین توحید مضبوط قانون دا جون دے پا دے بانے جونو کا ولیکن اکثر الناس لا عرمون لیکن اکثر رقل کو نا پا دین پوئی نو دین فطرت بدلے او غیر فطری دین باندے و قانون باندے جون دے رہی